News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันอังคารที่23มกราคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้รัฐสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายงบประมาณระยะสั้นจนถึงวันที่8กุมภาพันธ์ซึ่งถ้าประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามก็จะเป็นการสิ้นสุดการปิดที่ทำการของรัฐบาลในช่วงเวลา3วันที่ผ่านมารองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวต่อรัฐสภาอิสราเอลว่ารัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์จะเร่งกำหนดการย้ายสถานทูตไปยังเมืองเยรูซาเล็มให้เสร็จสิ้นภายในปลายปีหน้ากองกำลังของรัฐบาลอัฟกานิสถานยุติการบุกเข้ายึดโรงแรมใหญ่ในกรุงกาบูหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตไป19คนและอย่างน้อย14คนเป็นชาวต่างชาติและพลเอกเจมส์แมทติสรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเดินทางเยือน2ประเทศในเอเชียคืออินโดนีเซียกับเวียดนามเพื่อเจรจากระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วเรามีรายงานเชิงสิ่งแวดล้อมนะครับเต่าสีเขียวที่ออสเตรเลียอาจจะเป็นเพศเมียเสียเป็นส่วนใหญ่จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเรื่องของอุปกรณ์ตรวจหาการเจ็บป่วยที่ละไม้คล้ายคลึงกับอุปกรณ์ที่อยู่ในภาพยนตร์ไซไฟ Star Trek ส่งท้ายวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงิน5อันดับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงบ่ายวันนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐนะครับรัฐสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐรวมทั้งวุฒิสภาลงมติผ่านร่างกฎหมายงบประมาณระยะสั้นซึ่งถ้าประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามจะเป็นผลให้รัฐบาลสหรัฐสามารถกลับมาเปิดดำเนินการอีกครั้งอย่างน้อยจนถึงวันที่8กุมภาพันธ์นี้จนกว่าจะมีความตกลงเรื่องกฎหมายงบประมาณฉบับสมบูรณ์สำหรับปีงบประมาณปัจจุบันโดยก่อนหน้านี้ความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องร่างกฎหมายปฏิรูประบบคนเข้าเมืองสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสถานะของเยาวชนราว 800,000 คนที่เป็นลูกหลานของผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายในสหรัฐที่เรียกกันว่าดรีมเมอร์นั้นทำให้พรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตในสภาไม่สามารถทำความตกลงในเรื่องของกฎหมายงบประมาณที่ว่านี้ได้อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าวุฒิสมาชิกมิตช์แมคคอนเนลผู้นำฝ่ายเสียงข้างมากในวุฒิสภาของพรรครีพับลิกันจะให้สัญญาว่าหากมีการเปิดที่ทำการรัฐบาลหรือ Federal Government จะมีการหยิบยกร่างกฎหมายดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาในเนื้อหาและกำหนดการลงมติก็ตามแต่ขณะนี้ยังไม่มีท่าทีที่ชัดเจนว่าทำเนียบขาวนั้นจะลงนามในร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูประบบคนเข้าเมืองหรือไม่และสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก็อาจจะไม่ยึดติดตามคำมั่นสัญญาที่ผู้นำในวุฒิสภาสหรัฐให้ไว้ได้ครับถึงกระนั้นก็ตามก็เป็นที่คาดหมายว่ารัฐบาลกลางหรือ Federal Government ของสหรัฐจะกลับมาเปิดทำการได้อีกครั้งอย่างน้อยจนถึงวันที่8กุมภาพันธ์เพื่อให้มีการเจรจาทำความตกลงเกี่ยวกับร่างกฎหมายปฏิรูประบบคนเข้าเมืองดังกล่าวการปิดที่ทำการของรัฐบาลกลางหรือ Federal Government ครั้งสุดท้ายมีขึ้นมา5ปีที่แล้วคือปี2556เป็นเวลา16วันและสร้างผลเสียต่อเศรษฐกิจถึง 24,000 ล้านดอลลาร์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของสหรัฐกล่าวต่อรัฐสภาอิสราเอลเมื่อวันจันทร์ว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์จะเร่งกำหนดการย้ายสถานทูตสหรัฐจากเมืองเทลอาวิฟไปยังเมืองเยรูซาเล็มให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีหน้าซึ่งนับว่าก่อนกำหนดที่วางไว้แต่เดิมก่อนหน้านี้นายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการย้ายสถานทูตในอิสราเอลดังกล่าวจะต้องใช้เวลาหลายปีด้วยกันเมื่อปลายปีที่แล้วการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลถึงแม้ว่าเมืองดังกล่าวจะเป็นกรณีพิพาทระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลทำให้เกิดเสียงตำหนิคัดค้านจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศอาหรับและนายประธานาธิบดีมาหมุดอับบาส ผู้นำของชาวปาเลสไตน์เองถึงกับกล่าวว่าสหรัฐไม่สามารถจะได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจในฐานะที่จะมีบทบาทเป็นคนกลางอย่างแท้จริงในการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์อีกต่อไปครับอีกด้านหนึ่งที่อัฟกานิสถานนะครับเมื่อวันอาทิตย์กองกำลังรัฐบาลอัฟกานิสถานบุกเข้ายึดโรงแรมใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงกาบูกลับคืนจากกลุ่มมือปืน6คนเอาไว้ได้หลังจากการบุกเข้ายึดโรงแรมและการบุกสังหารทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย19คนและ14คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติซึ่งพักอยู่ที่โรงแรมดังกล่าวกลุ่มทาลิบานในอัฟกานิสถานประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการส่งมือปืนที่บุกเข้ายึดโรงแรมและสังหารผู้คนครั้งนี้โดยเชื่อว่ามือปืนทั้ง6คนนั้นสังหารตัวเองหรือถูกสังหารโดยเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของอัฟกานิสถานครับอีกด้านหนึ่งในเอเชียนะครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐพลเอกเจมส์แมทติสเดินทางเยือนประเทศในเอเชียครั้งล่าสุดโดยมีกำหนดหารือกับผู้นำรัฐบาลของอินโดนีเซียและเวียดนามการเยือนครั้งนี้สอดคล้องกับความพยายามคานอำนาจจีนตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติล่าสุดที่รัฐบาลสหรัฐเพิ่งเปิดเผยเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วอย่างไรวินเลียมแกโลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเจมส์แมทติสได้เดินทางเยือนอินโดนีเซียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจในทวีปเอเชียที่มีกำหนดยาวนาน1สัปดาห์ของรัฐมนตรีนะครับพลเอกแมทติสยังจะเดินทางไปเวียดนามด้วยทั้งนี้อินโดนีเซียและเวียดนามต่างตอบโต้จีนด้วยแนวทางต่างๆหลังจากที่รัฐบาลปักกิ่งเพิ่มอิทธิพลในทะเลจีนใต้ช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นพื้นที่ความขัดแย้งเรื่องการอ้างกรรมสิทธิ์กับอีกหลายประเทศเวียดนามนั้นเป็นประเทศที่วิจารณ์จีนอย่างชัดเจนที่สุดประเทศหนึ่งในเรื่องทะเลจีนใต้ซึ่งที่ผ่านมาหลายปีจีนเดินหน้าโครงการก่อสร้างด้านกลาโหมในบริเวณดังกล่าวนะครับส่วนอินโดนีเซียนั้นแม้จะไม่ได้อยู่ในฐานะประเทศคู่กรณีโดยตรงกับจีนในเรื่องนี้แต่เมื่อปีที่แล้วรัฐบาลกรุงจาการ์ตาเปลี่ยนการเรียกพื้นที่บางส่วนในทะเลจีนใต้จนทำให้จีนแสดงความไม่พอใจแล้วนะครับคำถามที่สำคัญคือการเยือน2ประเทศดังกล่าวของเจ้ากระทรวงกลาโหมสหรัฐเป็นการส่งสัญญาณคานอำนาจจีนหรือไม่เหตุการณ์นี้คล้องจองกับแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านกลาโหมที่เพิ่งถูกเปิดเผยมาเมื่อวันศุกร์นะครับภายใต้แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติกระทรวงกลาโหมอเมริกันหรือเพนทากอนระบุถึงความพยายามที่จะปรับทิศทางความสนใจจากเรื่องการก่อการร้ายไปยังสิ่งที่เพนทากอนเรียกว่าการแข่งขันด้านอำนาจกับจีนและรัสเซียอาจารย์คาร์ลเซเยอร์นักวิเคราะห์และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย University of New South Wales ของออสเตรเลียกล่าวว่าดูเหมือนว่าความชัดเจนที่เกิดขึ้นคือสหรัฐยังคงมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาผ่านการสร้างมิตรและประสานความร่วมมือ
The National Defense Strategy which he released talks about consulting and being transparent with partners and working in cooperation stressing multilateralism which is a relief for those of us
เขาบอกว่าหากพิจารณาถึงบรรยากาศที่หลายประเทศมองสหรัฐว่าไม่เป็นมิตรเนื่องจากถ้อยคำที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยพูดถึงประเทศต่างๆหรือการชูนโยบายอเมริกามาก่อนแล้วการได้เห็นรัฐมนตรีแมทติสเดินทางมาทำงานประสานความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆทำให้หลายคนโล่งอกนะครับกลไกสารความร่วมมือในเอเชียของสหรัฐยังรวมถึงการรื้อฟื้นกิจกรรมของกรอบความสัมพันธ์ที่เรียกว่า Quadrilateral Security Dialogueที่ประกอบด้วยสหรัฐอินเดียออสเตรเลียและญี่ปุ่นซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อ11ปีก่อนแต่เพิ่งที่จะมีการพบกันครั้งแรกของตัวแทนประเทศต่างๆเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับนักวิชาการอเล็กซานเดอร์วูวิงแห่งสถาบันเอเชียแปซิฟิกเซ็นเตอร์ฟอร์ซิเคียวริตี้สตัดดี้สที่รัฐฮาวายกล่าวว่ากรอบความสัมพันธ์4ฝ่ายนี้จะเป็นฝันร้ายของจีนและคำถามที่สำคัญคือสหรัฐควรทำอย่างไรเพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือของสมาชิก Quadrilateral Security Dialogue และต่อยอดให้ไปถึงโครงการต่างๆที่มีกับประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียรวมถึงพันธมิตรอื่นๆนะครับ รัฐมนตรีแมทติสกล่าวว่าการเดินทางมาครั้งนี้ยังจะมีการพูดคุยกับตัวแทนประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียเรื่องเกาหลีเหนือด้วยแน่นอนว่าจีนนั้นจะมีบทบาทอย่างมากในการช่วยบรรเทาความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีและอาจารย์คาวเตเยอร์จากมหาวิทยาลัย University of New South Wales กล่าวว่าในแผนยุทธศาสตร์สหรัฐอเมริกานั้นมองหาความร่วมมือกับมหาอำนาจคู่แข่งอย่างจีนเช่นกันนะครับตัวอย่างหนึ่งอาจเห็นได้จากรายงานข่าวของสื่อประเทศญี่ปุ่นที่บอกว่าจะมีการเดินทางเยือนประเทศจีนโดยรัฐมนตรีแมทติสในปีนี้ด้วย
But it's a positive development. I mean, the more the US is engaged and I'm sitting in Canberra, the more Australia is reassured. So we're seeing good momentum now following President Trump's visit.And Secretary Mattis is the heavyweight, I would say. He's Asia savvy. He's global savvy.
นักวิชาการจากออสเตรเลียผู้นี้กล่าวว่ารัฐมนตรีแมทติสเหมาะกับบทบาทนี้เพราะนอกจากจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญแล้วเขายังเข้าใจถึงบริบทของประเด็นความมั่นคงในเอเชียเป็นอย่างดีครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับแผนการที่จะส่งชาวมุสลิมโรฮิงจาหลายแสนคนซึ่งลี้ภัยอยู่ในบังคลาเทศกลับไปยังรัฐยะไข่ของเมียนมาซึ่งตามกำหนดเดิมตามความตกลงระหว่างรัฐบาลบังคลาเทศกับเมียนมาจะเริ่มในวันอังคารนี้ถูกระงับและถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าแผนส่งตัวชาวมุสลิมโรฮิงจากลับประเทศนี้จะเริ่มต้นอีกได้เมื่อใดก่อนหน้านี้หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนได้แสดงความวิตกกังวลว่าแผนการส่งชาวมุสลิมโรฮิงจาจากบังคลาเทศกลับไปยังรัฐยะไข่ของเมียนมานี้เกิดขึ้นในเวลาที่ไม่สมควรเพราะยังไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของชาวมุสลิมโรฮิงจาที่หลบหนีภัยข้ามพรมแดนไปยังบังคลาเทศได้ในขณะนี้ครับและเมื่อวันจันทร์มีการซ้อมแผนอพยพหลบภัยในกรณีที่มีการยิงจรวดขีปนาวุธโจมตีจากเกาหลีเหนือในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นนะครับโดยปกติแล้วการซ้อมแผนอพยพหลบภัยในญี่ปุ่นนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรและปีที่แล้วก็เคยมีการซ้อมแบบเดียวกันนี้ทั่วประเทศเช่นกันแต่การซ้อมเมื่อวันจันทร์เป็นครั้งแรกที่มีการฝึกซ้อมหลบภัยในสวนสนุกใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียวครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOAวอชิงตันครับเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันจันทร์วันนี้ถึงแม้ว่ารัฐบาลกลางสหรัฐหรือ Federal Government จะปิดทำการแต่ตลาดหุ้นสหรัฐไม่ได้ยุติกิจกรรมตลาดหุ้นหรือดัชนีหุ้นยังคงปิดตัวสูงขึ้นนะครับโดยดาวโจนส์สูงขึ้น143จุดปิดที่ 26,215 Nasdaq เพิ่มขึ้น72จุดปิดที่ 7,408ส่วน Standard & Poor's ก็ไต่ระดับขึ้น23จุดปิดที่ 2,833 ครับช่วงต่อไปนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะมาพบคุณผู้ฟังด้วยรายงานธุรกิจเพิ่มเติมครับ
ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุว่าเศรษฐกิจโลกเมื่อปีที่แล้วเติบโตในระดับที่รวดเร็วกว่าที่คาดการไว้ที่ 3.7% นะครับและคาดว่าจะมากกว่าเดิมในปีนี้และปีหน้ากรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF นางคริสตีลากาดกล่าวที่การประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสสวิตเซอร์แลนด์ในวันจันทร์ว่าข่าวนี้ถือเป็นข่าวดีและขอให้ผู้นำประเทศต่างๆใช้โอกาสนี้ในการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดเศรษฐกิจถดถอยอีกในอนาคตนางลากาดยังบอกด้วยว่ามีความท้าทายอีกมากรออยู่นะครับรวมทั้งความผันผวนในตลาดหุ้นหลายประเทศและหนี้ภาครัฐที่เพิ่มขึ้นการประชุม World Economic Forum ครั้งนี้มีผู้แทนจาก120ประเทศเข้าร่วมซึ่งมีมูลค่าเศรษฐกิจรวมกันคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจโลกโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีกำหนดจะขึ้นกล่าวปราศัยในวันสุดท้ายของการประชุมด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับนักธุรกิจสื่อรายใหญ่รูเพิร์ตเมอร์ด็อกเสนอให้ Facebookจ่ายเงินค่าบริการพิเศษให้กับองค์กรข่าวที่เสนอข่าวน่าเชื่อถือในรูปแบบเดียวกับที่ใช้กับบริการเคเบิลทีวีต่างๆท่ามกลางความพยายามของ Facebook ในการต่อสู้กับข่าวปลอมบนสื่อสังคมออนไลน์นายเบอร์ด็อกระบุในแถลงการว่า Facebook และ Google ต่างได้กำไรจากองค์กรข่าวต่างๆแต่ที่ผ่านมานั้นข่าวใน Facebook หรือ Google กลับไม่มีความน่าเชื่อถือเท่าที่ควรการได้รับค่าสมาชิกจากสื่อออนไลน์เหล่านั้นจึงอาจเป็นทางหนึ่งที่ช่วยลงทุนเพื่อให้องค์กรข่าวมีการนำเสนอข่าวที่เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้เมื่อวันศุกร์มาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Facebook ระบุว่าจะขอให้ผู้ใช้กว่า 2,000 ล้านคนช่วยกันให้คะแนนหรือรีวิวองค์กรข่าวที่เห็นว่ามีความน่าเชื่อถือที่สุดและจะมีการจัดอันดับองค์กรข่าวเหล่านั้นเรียงตามคะแนนความน่าเชื่อถือด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งครับอุตสาหกรรมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในสหรัฐกำลังใจจดใจจ่อรอฟังคำสั่งจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าจะเพิ่มภาษีสำหรับแผงโซลาร์เซลล์นำเข้าจากต่างประเทศหรือไม่ธุรกิจโซลาร์เซลล์ในสหรัฐขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีมานี้โดยได้รับแรงสนับสนุนจากโซลาร์เซลล์นำเข้าราคาถูกจากต่างประเทศโดยส่วนใหญ่นั้นมาจากจีนนะครับทำให้อุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ในสหรัฐสามารถแข่งขันกับไฟฟ้าจากถ่านหินและก๊าซธรรมชาติได้แต่เมื่อเดือนตุลาคมคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐมีคำตัดสินว่าแผงโซลาร์เซลล์จากต่างประเทศทำร้ายบริษัทผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ในอเมริกาโดยประธานาธิบดีทรัมป์จะมีคำสั่งออกมาภายในวันศุกร์นี้ว่าจะเพิ่มภาษี 35% สำหรับแผงโซลาร์เซลล์นำเข้าหรือไม่นะครับองค์กรวิจัยด้านพลังงานสะอาดประเมินนะครับว่าการเพิ่มภาษีโซลาร์เซลล์นั้นอาจทำให้มีคนอเมริกันในธุรกิจเกี่ยวกับแผงโซลาร์เซลล์ตกงานราว 88,000 ตำแหน่งนะครับมาที่ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีบ้างนะครับปัจจุบันบริษัทเทคโนโลยีหลายบริษัทกำลังพัฒนาป้ายโฆษณาแบบ3มิติซึ่งกำลังถูกนำมาใช้แทนป้ายโฆษณาแบบ2มิติในหลายประเทศรวมทั้งในย่านธุรกิจสำคัญของโลกอย่างเช่นในกรุงโตเกียวและนครนิวยอร์กบริษัทคินโนโมในยุโรปและบริษัทโฮโลกราฟในประเทศจีนคือส่วนหนึ่งของบริษัทที่กระโจนเข้าสู่ตลาดเทคโนโลยีที่ว่านี้นะครับโดยเริ่มติดตั้งป้ายโฆษณา3มิติแบบในร่มไปแล้วตามช้อปปิ้งมอลและสถานีรถไฟต่างๆและคาดว่าจะเปิดตัวป้าย3มิติแบบกลางแจ้งภายในปีนี้ผู้บริหารของคินโนโมระบุว่าทางบริษัทมีแผนจะขยายตลาดไปสู่50ประเทศทั่วโลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับแฟนๆซีรีส์ดังอย่าง Game of Thrones อาจจะมีอีกหนึ่งเหตุผลที่จะเดินทางไปเยือนฟินแลนด์ในช่วงนี้นะครับหลังจากที่โรงแรมแห่งหนึ่งทางเหนือของฟินแลนด์ชื่อว่า Lapland Hotel ได้เลือก Game of Thrones เป็นทีมใหม่สำหรับโครงการหมู่บ้านหิมะซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีครอบคลุมพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตรในเมืองกิทิลาผู้จัดการโรงแรมบอกว่าตนเป็นแฟนตัวยงของ Game of Thrones และเป็นเรื่องน่ายินดีที่บริษัท HBO อนุมัติให้ใช้ทีมนี้ได้ลูกค้าจะได้มีโอกาสสัมผัสกับหิมะที่แกะสลักเป็นรูปตัวละครและสถานที่ต่างๆใน Game of Thrones รวมทั้งจอห์นสโนว์มังกรและไวท์วอล์กเกอร์และยังสามารถนอนบนเตียงน้ำแข็งและจิบเครื่องดื่มที่บาร์ซึ่งสลักจากน้ำแข็งได้ด้วยนะครับโดยจะเปิดให้บริการจนถึงเดือนเมษายนอย่างไรก็ตามทางโรงแรมแนะนำให้ลูกค้าค้างคืนเพียงคืนเดียวเท่านั้นเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของสถานที่ตั้งโรงแรมดังกล่าวครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวไปฟังรายงานด้านสิ่งแวดล้อม Direct from Washington VOA นักวิทยาศาสตร์บอกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกทำให้เต่าเขียวส่วนใหญ่ในบริเวณด้านเหนือของแนวปะการังยักษ์ Great Barrier Reef นอกชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียนั้นกลายเป็นเพศเมียเพราะอุณหภูมิที่ไข่เต่าถูกฟักตัวจะมีบทบาทในการกำหนดเพศของเต่าและเตือนว่าอากาศที่อุ่นขึ้นจะเป็นเหตุให้เกิดภาวะไม่สมดุลทางเพศของประชากรเต่าทะเลได้คุณทักษณาไข่แก้วจะถ่ายทอดรายงานของฟิลเมอร์เซอร์ที่ถ่ายที่ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครซิดนีย์ของออสเตรเลียครับ
เต่าเขียวเกือบทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในตอนเหนือของแนวปะการัง Great Barrier Reef ในออสเตรเลียในขณะนี้เป็นเพศเมียค่ะผลการศึกษาชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับเต่าเขียวจำนวน 200,000 ตัวในบริเวณนี้เพราะว่าเกือบทั้งหมดเป็นเต่าตัวเมีย ผลการวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Current Biology ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะและเกิดความกังวลกันว่าความอยู่รอดของเต่าพันนี้ซึ่งจัดว่าเป็นเต่าที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อยู่แล้วจะยิ่งน่าเป็นห่วงขึ้นไปอีกค่ะส่วนในทางด้านใต้ของแนวปะการังยักษ์ที่สภาพน้ำเย็นกว่าทีมนักวิจัยพบนะคะว่าราว2ใน3ของประชากรเต่าเขียวในพื้นที่เป็นตัวเมียค่ะทีมนักวิจัยบอกว่าพวกเขาหวังว่าสภาพภูมิอากาศจะไม่ร้อนจัดเกินไปในช่วงหลายปีต่อจากนี้เพื่อช่วยเพิ่มประชากรเต่าตัวผู้ให้มากขึ้นแต่หลายคนเชื่อว่าอากาศน่าจะร้อนขึ้นต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่ามีวิธีอย่างหนึ่งที่อาจจะช่วยแก้ปัญหาการมีประชากรเต่าตัวเมียมากกว่าเต่าตัวผู้นั่นก็คือการกางเต็นท์บนหาดทรายที่มีรังไข่ของเต่าฝังอยู่ข้างใต้เพื่อเป็นร่มกันแดดให้แก่ไข่เต่าดร. โคลิน ลิมพุสหัวหน้านักวิทยาศาสตร์แห่งควีนส์แลนด์กล่าวนะคะว่าการทำฝนเทียมก็เป็นอีกทางออกหนึ่งแก้ปัญหานี้ค่ะ
There is consideration being given to having artificial rain. It's being considered primarily for how can we get the turtles nesting successfully.At the same time, it's going to cool the sand.
เขากล่าวว่าการทำฝนเทียมถูกพูดถึงกันมากว่าน่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหานี้ได้เพราะว่าฝนจะช่วยลดอุณหภูมิของทรายที่มีรังไข่เต่าอยู่ข้างใต้ลงได้อย่างทั่วถึงในเวลาเดียวกันและช่วยลดความไม่สมดุลของจำนวนลูกเต่าเพศเมียลงและเพิ่มจำนวนลูกเต่าเพศผู้ให้มากขึ้นเต่าเขียวเป็นหนึ่งในเต่าทะเลพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดค่ะและเป็นเต่าที่กินเฉพาะพืชเป็นอาหารเพียงสายพันธุ์เดียวในบรรดาเต่าพันธุ์ต่างๆเต่าเขียวถูกตั้งชื่อตามสีของกระดูกอ่อนและไขมันที่ออกเป็นสีค่อนข้างจะเขียวไม่ได้ตั้งชื่อตามสีของกระดองค่ะเต่าพันนี้ถูกจัดว่าเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพราะถูกคุกคามจากการสูญเสียแหล่งที่อยู่การล่าเต่าเกินพอดีเพื่อเอาไข่และการล่าเต่าที่โตเต็มวัยแนวปะการังยักษ์ของออสเตรเลียมีความยาวถึง 2,300 กิโลเมตรไล่ลงไปตามแนวชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียและเป็นที่อยู่ของสัตว์ทะเลหลากหลายมากรวมทั้งปลาฉลามมากกว่า130สายพันธุ์หนอนทะเล500กว่าชนิดและปลาทะเลอีก 1,600 ชนิดแนวปะการังยักษ์ของออสเตรเลียกำลังเจอกับการคุกคามหลายด้านจากมลพิษจากยาฆ่าแมลงและดินจากพื้นที่การเกษตรที่ไหลลงไปในทะเลและอุณหภูมิของน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นก็ทำให้เกิดภาวะปะการังกัดขาวในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องเทคโนโลยีการแพทย์นะครับในภาพยนตร์ไซไฟเรื่อง Star Trek แพทย์ประจำยานมีอุปกรณ์การแพทย์ชื่อ Tricorder ซึ่งเมื่อใช้โบกเหนือผู้ป่วยก็สามารถทราบถึงการบาดเจ็บในร่างกายได้โดยง่ายในชีวิตจริงเราอาจจะยังไม่มีอุปกรณ์ประเภทนี้แต่นักวิจัยก็กำลังพยายามคิดค้นพัฒนาอุปกรณ์ที่ใกล้เคียงกับ Tricorder ให้มากที่สุดคุณสงพจน์สุภาผลจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ศาสตราจารย์จีซินเชงแห่งภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยเพอร์ดิวทุ่มเทการทำงานเพื่อคิดค้นเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบความผิดปกติภายในร่างกายของคนเราได้โดยเขาเชื่อว่าหากสามารถทราบถึงอาการบาดเจ็บภายในร่างกายได้อย่างรวดเร็วก็มีโอกาสมากขึ้นที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ทันเวลานะครับที่ผ่านมาศาสตราจารย์เชงและเพื่อนร่วมงานได้พัฒนาอุปกรณ์การแพทย์หลายชิ้นที่ใช้เสียงและแสงในการวินิจฉัยผู้ป่วยโดยเขาตั้งความหวังว่าสักวันหนึ่งจะสามารถคิดค้นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพคล้ายกับไทรโคเดอร์ในภาพยนตร์แนวไซไฟเรื่อง Star Trek ให้ได้นะครับในกระบวนการรักษาแบบทุกวันนี้แพทย์ต้องตัดเนื้อเยื่อบางส่วนของผู้ป่วยออกมาวินิจฉัยหรือใช้วิธีฉายแสงและใช้อนุภาคนาโนในการตรวจสอบร่องรอยการแพร่กระจายของโรคภายในร่างกายของผู้ป่วยซึ่งก็อาจเกิดความเสี่ยงต่อผู้ป่วยที่ป่วยขั้นรุนแรงได้เช่นกันนะครับแต่อุปกรณ์แบบใหม่ที่ศาสตราจารย์เชงและเพื่อนร่วมงานคิดค้นขึ้นจะใช้วิธีคำนวณแรงสั่นสะเทือนจากโมเลกุลในเนื้องอกทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้กระบวนการที่เป็นอันตรายอย่างการฉายแสงและใช้อนุภาคนาโนที่ว่านั้นนะครับนักวิจัยชุดนี้อธิบายว่าแต่ละโมเลกุลนั้นมีการสั่นสะเทือนที่เป็นเอกลักษณ์และแตกต่างกันไปสามารถจัดทำเป็นรูปแบบลักษณะของโมเลกุลแต่ละชนิดได้ไม่ว่าจะเป็นสารอินทรีย์จำพวกไขมันโปรตีนหรือกรดนิวคลีอิกโดยแสดงภาพการสั่นสะเทือนนั้นออกมาเป็นแบบ3มิติทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยอาการได้ง่ายยิ่งขึ้นคุณเจสซี่วางหนึ่งในคณะนักวิจัยชุดนี้ชี้ว่า อุปกรณ์นี้สามารถสร้างภาพตัวอย่างของสิ่งที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของผู้ป่วยเช่นช่วยบอกได้ว่ามีโอกาสเป็นมะเร็งหรือไม่โดยดูจากลักษณะการสะสมสารอินทรีย์จำพวกไขมันซึ่งที่ผ่านมานั้นอุปกรณ์ให้ผลที่ค่อนข้างแม่นยำในการตรวจสอบมะเร็งเต้านมตับและไตนะครับนอกจากอุปกรณ์ตรวจแรงสั่นสะเทือนของโมเลกุลที่ว่านี้แล้วสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสหรัฐหรือ NIH ยังได้ให้ทุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งเรียกว่า Margin PETซึ่งช่วยในการผ่าตัดมะเร็งเต้านมได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำเพื่อหลีกเลี่ยงการผ่าตัดรอบ2ในกรณีที่การผ่าตัดรอบแรกนั้นไม่สามารถนำเนื้อร้ายออกมาได้ทั้งหมดนะครับศาสตราจารย์เชงได้ร่วมมือกับนายแพทย์ปูหวังก่อตั้งบริษัทไวโบรนิกส์เพื่อผลิตอุปกรณ์ Margin Pad ที่ว่านี้ซึ่งเขาเชื่อว่าจะช่วยปฏิวัติวงการแพทย์ได้โดยเฉพาะในประเทศจีนที่ซึ่งเครื่องมือการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้าเท่ากับในสหรัฐหรือในยุโรปนะครับคาดว่าอุปกรณ์ Margin Pad จะสามารถออกสู่ตลาดได้ภายใน3ปีรวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆที่จะตามมาในอนาคตซึ่งก็จะทำให้นิยายวิทยาศาสตร์เข้าใกล้กับความเป็นจริงเข้าไปทุกทีนะครับสงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้ด้วย5อันดับภาพยนตร์จากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับในสุดสัปดาห์แห่งเหตุการณ์ Government Shutdown ของรัฐบาลกลางสหรัฐทำเนียบภาพยนตร์ทำเงินดูออกจะซบเซาแต่ก็ไม่ถึงกับหยุดนิ่งเพราะว่ามีหนังเข้าใหม่2เรื่องนะครับอันดับ5 The Greatest Showman ยังสามารถยืนหยัดต่อบนทำเนียบท็อป5ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากประวัติชีวิตของพีทีบานัมผู้จัดละครสัตว์ชื่อก้องและสะท้อนชีวิตและมุมมองของผู้บุกเบิกธุรกิจโชว์ผ่านการนำเสนอแบบละครเพลงนะครับ
Girls.I think I've had an idea. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. P.T. Barnum, at your service. I'm putting together a show.
ครับอันดับ4 The Post ถอยลงมาจากที่2สัปดาห์ก่อนผลงานการสร้างของสตีเฟนสปิลเบิร์กที่ได้ทอมแฮงค์กับมาริลสตรีปมาร่วมแสดงเล่าเรื่องราวการทำงานของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ช่วงสงครามเวียดนามครับ
This is a devastating security breach that was leaked out of the Pentagon. The most highly classified documents of the war.
The Times says 7,000 pages detailing how the White House has been lying
about the war. ในเรื่องนี้ฝ่ายคนทำข่าวต้องการเปิดเผยเอกสารลับ Pentagon Paper ขณะที่รัฐบาลอเมริกันนำเรื่องขึ้นฟ้องศาลให้ระงับการทำข่าวอ่อนไหวนี้นะครับหลังพลาดรางวัลใหญ่บนเวทีลูกโลกทองคำเราต้องรอลุ้นนะครับว่าเรื่องนี้จะเข้าตาผู้ลงคะแนนบนเวทีออสการ์หรือไม่ซึ่งจะมีการประกาศหนังที่ถูกเสนอชื่อชิงตุ๊กตาทองวันพรุ่งนี้ครับอันดับ3 Den of Thieves หนังแอคชั่นที่ผสมการหักเหลี่ยมเฉือนคมกับบทบู๊ในเหตุการณ์ขโมยเงินสดของธนาคารกลางสหรัฐสาขาลอสแอนเจลิส
Los Angeles branch of the Federal Reserve. Best city. Only bank that's never been robbed. That's why we're gonna rob it. Best city. Gangbangers, these are not. The National Bank Hollywood.
Den of Thieves หรือดงโจรนั้นเปิดตัวสัปดาห์แรกรับเงินไป15ล้านดอลลาร์ครับและอันดับ2เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่เช่นกัน12 Strong ที่สร้างจากเรื่องจริงจากสนามรบในอัฟกานิสถานสะท้อนวีรกรรมของทหารปกอเมริกัน12คนที่ตกอยู่ในสถานการณ์เสียเปรียบและต้องรบบนหลังม้าเคียงบ่าเคียงไหล่กับนักรบชนเผ่าท่ามกลางศัตรูจากกลุ่มทาลิบันที่มีอาวุธพร้อมหลังเหตุการณ์11กันยายน
Do you want to surrender?
Keep your finger on the trigger.
Stay there.
Oh god.
กับ12 Strong ลงโรงสุดสัปดาห์แรกพร้อมรายได้ไม่ค่อยสตรอง16ล้าน5แสนดอลลาร์เท่านั้นนะครับอันดับ1เป็นภาพยนตร์ที่ถูกนำกลับมารื้อบทสร้างใหม่ Jumanji Welcome to the Jungle ซึ่งคราวนี้เป็นเรื่องของเด็กนักเรียนมัธยมปลายที่ค้นพบวิดีโอเกมเก่าและถูกดูดเข้าไปผจญภัยในป่าใหญ่
ครับนั่นก็เป็น5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจูแมนจี้ยังคงครองแชมป์อยู่ที่อันดับ1นะครับ และที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America, Washington.